Me puhuimme äskeisellä tunnilla siitä, että on olemassa vanhurskaus, joka ilmoitetaan evankeliumissa ja joka uskolla omistetaan, jota ei voi enää tehdä eikä hankkia, johon mitään ei voi lisätä, vaan joka on täydellisenä ja valmiina jo olemassa. Ja tämä vanhurskaus on Herra, meidän vanhurskautemme, eli Kristus. Ja nyt me sitten menemme eteenpäin tässä roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, sen loppupuolen. Se on aika pitkä, mutta otamme siitä joitakin asioita esille. Jakeessa 18 sanotaan, sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Tässä on jälleen käytetty suomalaisessa käännöksessä sanaa ilmestyy, mutta siinä on alkukielessä sana, joka puhuu myöskin ilmoittamisesta. Eli Jumala omalla salatulla tavallaan ilmoittaa viimeisenä päivänä vihansa. Se kyllä varmasti tietyllä tavalla silloin myöskin ilmestyy, mutta että Jumala tulee sen ilmoittamaan, jolloin yhdellekään ei jää epäselväksi, että Jumala on vanhurskas, joka vihaa syntiä ja joka ei koskaan ole hyväksynyt eikä voi hyväksyä sitä vääryyttä ja pahaa, mikä täällä maailmassa vallitsee. Ja se ilmoitetaan ihmisten kaikkea jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Apostoli Paavali puhuu tässä roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun loppuosassa siitä, että kaikki ihmiset tietävät Jumalan tahdon, mitä lakiin tulee. Eli heidän, niin kuin hän sitten myöhemmin tulee sanoo selvin sanoin, eli heidän sydämiinsä on Jumalan laki omaan tuntoon on kirjoitettuna. Heillä on siis tällainen yleinen siveyslaki tiedossa, joka vastaa 10 käskyn lakia. Ja siinä suhteessa kaikki ihmiset ovat samalla viivalla kuin juutalaiset, jotka saivat vanhan testamentin aikana ilmoitetun lain, siis kirjoitetun lain. Niin nyt tämä sama laki, sisällöltään sama 10 käsky laki, siis sanotaan yleinen siveyslaki, niin se on kirjoittu jokaisen ihmisen omaan tuntoon, ja ihmisten teot myöskin osoittavat sen todeksi. Toinen seikka on sitten se, että epäuskoinen maailma ulkokultailee tämän yleisen Jumalan tahdon tuntemisen suhteen. Ja se myöskin keksii ja tekee uusia käsityksiä siitä, mikä olisi oikein. Nämä niin sanotut trendit, suuntaukset, nehän kulkevat maailman ympäri myötäpäivään tai vastapäivään, mutta kuitenkin ne kulkevat ja menevät suurella vauhdilla, niin kuin me havaitsemme. Ja myöskin niissä asioissa, jotka tässä roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa tulee kysymykseen. Sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Tämän apostoli sanoo näillä sanoilla tässä yhteydessä. Ja hän perustelee sen sillä, että Jumalan näkymätön olemus, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissa tarkataan maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itsensä puolustaa. Nyt siis koko maailma, kaikki ihmiset ovat saaneet tiedon tästä yleisestä siveyslaista, Jumalan olemassaolosta ja Jumalan valtasuuruudesta. Se on heillä omassa tunnossa ja se on ollut nähtävinä luomisesta asti Jumalan luomisteoista. Nuo sanat luomisesta asti voitaisiin myöskin käsittää niin, että on luomisesta nähtävissä, mutta kun samalla sanotaan, että ne ovat Jumalan teoista nähtävissä, niin olisi niin kuin kahteen kertaan sanottu sama asia, että varmasti tämä käännös, että luomisesta asti, on tähän kohtaan sopiva. Nyt siis tuo Jumalan valtasuuruus, hänen majesteettisuutensa, on pääteltävissä, tunnettavissa ja tiedettävissä Jumalan teoista. Ja jos tätä maailmaa katselee, niin ei sitä ihan jokin pikkutekijä ole saanut aikaiseksi. Siis on todella suuri, mahtava, voimakas, kaikki tietävä Jumala, joka on sen takana. Ja tämän seikan, että on olemassa luoja, niin sen jokainen ihminen tietää. Ihminen voi omaa tuntuansa kyllä sumuttaa ja harhauttaa, mutta tästä voidaan siis lähteä liikkeelle kristillisessä julistuksessa, että Jumala on olemassa, sitä meidän ei tarvitse todistaa. Ja samalla on syytä ottaa huomioon myöskin se, että ihmisellä on käsitys myöskin siitä, että hän on vastuullinen teoistaan, ja että tulee tilinteko. Kreikkalaisilla pakanoillakin oli tästä oma käsityksensä, että ihminen saa sen mukaan, mitä lihassa ollessaan on tehnyt, vaikka heidän oma tuonella käsityksensä oli sitten sen tasoinen kuin se olikin. Ja ihminen ei voi millään siis itseään puolustaa, näiden tosiasioiden edessä. Kaikki puolustelut ovat keksittyjä tai harhautuneen oman tunnon mahdollistamia. Mutta selkeällä terveellä julistuksella voidaan myöskin palauttaa harhautuneita käsityksiä oikeiksi. Ja on hyvä huomata myöskin se, että kun Paavali alkoi saarnata pakanoille, eli oli Ateenassa, ja oli siellä suurten viisaiden ateenalaisten edessä, niin hän heti ensimmäisessä puheessa puhui siitä, että on ylösnousemus ja tilinteon päivä. Ja tämä saarnan malli ja tähän vetoaminen oli se, joka herätti oman tunnon ja johonka sitten evankeliumi toi lohdutuksen ja sitä kautta sitten Jumalan seurakunta syntyi, ihmisiä tuli evankeliumista uskoon. Ja sanotaan, että koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivät kiittäneet. Tässä ei ole evankeliumin tuntemus kysymyksessä, vaan tämä lain lakipohjainen tuntemus, niin kuin tästä yhteydestä huomaamme. He ovat olleet selvillä siitä, että Jumala on olemassa, ja selvillä siitä, että Jumala on vanhurskas ja pyhä ja suuri valtasuuruus. Mutta nyt ihmiset eivät ole kuitenkaan häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He ovat siis kiistäneet Jumalalta hänelle kuuluvan kunnian luomisesta. Ja kun me luemme tässä jatkossa, niin me havaitsemme, mikä sitten on tämän seuraus. Ja seuraus on se, että ihminen kiistäessään Jumalalta hänen luomiskunniansa menettää myöskin sen kunnian, mikä hänelle luomisessa on annettu. Siis aivan siis niin kuin vastaava tapahtuma. Sitä, että totuutta pidetään vääryyden vallassa, niin voimme hyvinkin havaita maailman menettelytavoista. Se ei halua tunnustaa Jumalaa siksi, joka Jumala on, ja keksii sitten kaikenlaisia selityksiä asioille, muun muassa omalle olemassaololleen. Ei tunnusteta luojaa. Mutta kristittyinä me voimme lähteä siis siitä, että he niin kuin pitävät totuutta vääryyden vallassa. Se on tahallista, ainakin suureksi osaksi. Ja psalmissa 2 puhutaan myöskin siitä, että pakanat pauhaavat ja kokoontuvat hänen voideltuansa vastaan. Se on siis suunnitelmallista, organisoitua toimintaa, joka maailman taholta on kristillistä uskoa vastaan. Olemme siis tekemisissä suurten, valtavien voimien kanssa, ja kristikunnalla ei ole mitään muuta voimaa asettaa sitä vastaan kuin Jumalan sanan voima. Mutta juuri tästä maailmasta evankeliumi on synnyttänyt kristillisen kirkon. Ja Jumala on siten osoittanut myöskin voimansa evankeliumissa. Ja sitten kerrotaan tässä, mitä ihmiset ovat tehneet, miten he ovat sitten, heistä on tullut epäjumalan palvelijoita, niin kuin pakanakunnan kävi. Ja se ei ole tehnyt ainoastaan itselleen epäjumalia, vaan se on myöskin tehnyt epäjumalien kuvia ja ryhtynyt sitten palvelemaan jopa näitä kuvia jumalanaan. Ihminenhän ei toki ole alun perin ollut niin yksinkertainen, että olisi ajatellut, että semmoinen jokin kuva, esimerkiksi jokin veistos tai mitä ovat tehneet, että se olisi se Jumala, vaan se on kuvannut jollakin tavalla sitä jumaluutta, mikä heillä on päässänsä ollut. Mutta sitten kun siitä on asia mennyt eteenpäin, niin ihmisen yksinkertaisuus on sitten tehnyt siitä itse kuvastakin Jumala. Ja varovaisia siinä saa sitten olla, ettei tehdä sillä tavalla, ettei käy niin kuin sen kreikkalaiskatolisen ortodoksin isännän, joka oli kokenut paljon onnettomuuksia ja otti Jumalan kuvan obrasan seinältä ja vei sen metallisen kuvan talvipakkasessa ulos ja antoi sille piiskaa. Ja syytti sitä siitä, että kun se oli pellonparannuksen pieltä ajantion kiiluvasilmällä tapattanut. Eli tunkion päältä niin kukon haukalla surmannut. Ja sitten niitä oli paljon muita seikkoja, mikä oli kohdannut. No sitten se toi sen metallisen kuvan lämpöiseen sisälle ja siihen kylmään, niin otti siitä kosteasta huoneesta sitten tuli vesipisaroita siihen pintaan. Niin se sanoi, että jopa hikuat. Joo, että kyllä ihminen kaikenlaista voi tehdä. Mutta nyt sitten sanotaan, että Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin. Ja silloin me tulemme kysymykseen myöskin tähän hylkäämiseen. Sitä ovat kristikunnan varhaisista vaiheista lähtien jo vanhat kirkkoissa ovat selittäneet ja sen jälkeen. Ja lähtökohtahan on se, että Jumala ei pane ihmistä siis tekemään jotakin pahaa, että Jumala ei ole niin kuin pahan aiheuttaja eikä pahan syy, vaan se on ihminen itse. Mutta että mitä tämä hylkääminen on ollut, niin sitä on selitetty ehkä yksi parhaista vertauksista on se, että on vuolas virta ja sen rannalla on vene. Ja se virta on koko ajan tempaamassa sitä venettä mukaansa, mutta jokin käsi pitää sitä kiinni, niin että se ei pääse. Eli Jumalan käsi on pitänyt kiinni näistä sinänsä epäuskoisista ihmisistä, tavalla tai toisella estänyt sitä, ettei heidän se paha viettisä, mikä heissä on, niin ole päässyt purkautumaan. He eivät ole menneet niin kuin sen kaiken virran mukana, vaan ollut tietynlainen roti siinä, mitä he ovat sallineet ja mitä tehneet. Mutta sitten kun he ovat hyljänneet siis tämän yleisen jumalatiedon ja menneet tähän jumalattomuuteensa, niin Jumala on irrottanut sen käteensä siitä paatista, jolloin se heidän virtaansa on vetänyt sinne mukaansa. Eli että tämä hylkääminen ei ole sellainen niin kuin aktiivinen, vaan tällainen passiivinen, että Jumala on näin vetäytynyt tällaisista ihmisistä pois. Kuitenkin on sitten huomattava se, että niin tämä ei tarkoita sitä, että Jumala olisi heidät heiltä evännyt evankeliumin kuulemisen. Eli heillä on siis on siltä puolen siis mahdollista kuitenkin kääntyä ja tulla uskoon, löytää vapahtaja sielunsa pelastukseksi. Niin, että tältä kohden meidän ei tarvitse niin kuin jaotella ihmisiä, että tolle voi julistaa Jumalan sanaa ja häntä yrittää saada kristityksi ja tuolle taas ei, vaan siis kaikki ovat siinä samassa kohdassa tällä kohdalla. Ja nyt on sitten tapahtunut sitä, mikä apostoli sanoo seuraavasti. Sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnon vastaisiin. Samoin miespuoletkin luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet miespuolet miespuolten kanssa riettautta ja villiintymisestä ja saaneet itsensä sen palkan, mikä saada piti. On otettava huomioon, että apostoli tässä nimenomaan puhuu luonnon vastaisuudesta. Siihen aikaan, kun minä kävin oppikoulua, niin meille voimistelun opettaja piti terveysopin tunteja. Ja muistan sieltä, että hän näistä kysymyksistä kysyi sitä meiltä oppilaalta, että minkä tähden ei. Ja hän kysyi minulta, minä sanoin, että se on luonnonvastaista. Ja nuorena poikana kumma kyllä osasi vastata oikein. Ja tämän jokainen normaalilla järjellä varustettu ihminen ymmärtää, että se on luonnonvastainen asia. Mutta nyt me kuulemme paljon sellaisia selityksiä, että nämä ihmiset ovat syntyneet tällaisiksi. Ja sitten siitä jatkuu. Eli Jumala on luonut heidät sellaisiksi, jolloin heillä täytyy olla mahdollisuus ja oikeus ja lupa harjoittaa sitä. Tämä on siis se yleinen kaava, jolla tämä ajatuskulku meni. No niin, jotta me voisimme tätä asiaa paremmin ymmärtää, niin minä otan joitakin yhtymäkohtia. Ihminenhän on yleensä sellainen, että hän ei ole johdonmukainen ajattelussaan. Ajattelee pätkittäin. Soveltaa yhteen asiaan, yhtä periaatetta, toiseen vastaavaan asiaan, toista periaatetta. Mutta otetaanpas nyt semmoinen esimerkki, että on olemassa pikavihaisia ihmisiä. He ovat sellaisiksi syntyneet. Nyt tälle pikavihaiselle tulee mieleen, kun hän suuttuu, että hän nyt tempasee tuosta heti toista oikein lyö lujasti. Mahdollisesti tappaa. No, jos hän on sellaiseksi luotu, niin miksei hän niin saa tehdä? No entä sitten joku haluaa polttaa jonkun talon? Hän on pyromaani. Miksei hän saa sitä polttaa? Joku on kleptomaani, hän haluaa varastaa. Miksi hän ei saa varastaa? Ja niin poispäin, loputtomiin. Ihmisissä on kaikenlaisia pahoja viettejä, ja niitä ei saa toteuttaa. On pedofiileja. Miksi he eivät saa olla pedofiileja? Ajattelussa on virhe. Ja siinä on se, että Jumala olisi heidät luonut tällaisiksi. Ei Jumala ole syyllistynyt mihinkään pahaan. He ovat kyllä syntyneet sellaisia. Mahdollisesti. Vapahtajakin sanoo, että on niitä, jotka ovat avioliittoon kelpaamattomia. Toiset syntymästänsä saakka. Toiset sellaisia, jotka ihmiset ovat tehneet sellaisiksi. No, me voimme myöntää, että jotkut ovat olleet tällaisia homoja tai lesboja siitä lähtien, kun he ovat syntyneet. Jotkut kleptomaaneja, jotkut pyromaaneja, jotkut jotakin muuta. Jotkut kinkkusia. Mutta virhe on siinä, että ajatellaan, että Jumala on tämän tehnyt. Ja virhe on siinä, että ajatellaan, että he saavat toteuttaa näitä kaikkia pahoja viettejä vapaasti. Kyllä on olemassa yleinen siveyslaki, joka kieltää tekemästä myös sitä, mitä ihminen omassa turmeltuneessa mielessään ajattelee. Ei se anna oikeutta tehdä. Vaan kun Jumala loi ihmisen ja koko maailman, hän katsoi ja sanoi, katso, se oli sangen hyvä. Sangen hyvä. On tapahtunut lankeemus. On paholainen turmellut Jumalan luomisteot. Ja siitä johtuu, että ihmisen sydän on turmeltunut. Ja sitten se, mitenkä tämä turmeltuneisuus ilmenee eri ihmisissä, minkälaisen asteen se kussakin ihmisessä saa ja missäkin asiassa, se on erilaista. Mutta että aivan luonnollisen lain piirissä, niin ihmisen täytyy voida hillitä itseänsä ja pitää itseänsä kurissa. Vaikka hän ei voi poistaa sydämestään sitä pahuutta, niin kuitenkin tällainen kurissapitovelvollisuus hänellä on. Ja se on tiettyyn määrään saakka myöskin mahdollista. Se ei tee ihmistä hyväksi, mutta se pitää tämän pahuuden tietyissä ulkonaisissa rajoissa ja aisoissa. Ja näin me voimme siis odottaa, että myöskin näissä homoasioissa ihminen voi elää ulkonaisesti siveätä elämää. Edellyttäähän kristillinen usko, että avioliittoon mennään koskemattomina. Ja se on mahdollista. Jopa roomalaiskatolinen kirkko edellyttää luostariin meneviltä siveellistä elämää. Se on sitten eri asia, mitä siellä tapahtuu, koska he eivät taas käsitä sitä, että avioliitto on tarkoitettu myöskin lääkkeeksi, eli avuksi siinä suhteessa, että ihminen voi siveästi elää. Mutta kristillinen usko siis hylkää kaikki sellaiset, minkälaisia ne sitten ovatkin, kahdenkeskisiä tai ja muunkeskisiä aviollisia yhteyksiä, niin avioliiton ulkopuolella. Ja nyt me huomaamme tästä luvusta, että Jumala rankaisee tätä ajallisilla vitsauksilla, mitä tällaisesta seikusta seuraa, mutta erityisesti apostoli tähtää tässä siihen, että Jumalan viha ilmestyy tätä vastaan viimeisenä päivänä, ja siitä joutuu ihminen tilille. Ja Ja Jumala, vanhurskana Jumalana ei sellaista hyväksy. Sanotaan, että Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia. Muistamme siis, että tämä hylkääminen on, ymmärretään sen veneen vertauksen valossa. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä. Ovat korvaan kuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta. Jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka sen kanssa tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät. Hyvin raskauttavana asiana apostoli tässä pitää sitä, että osoitetaan hyväksymistä niille, jotka sen kaltaista tekevät. Että tämä, kun on lausuttu siis tällaisen yleisen Jumalan lain tuntemuksen yhteydessä, niin tietysti koskettaa myöskin lainsäätäjiä. Että kyllä myöskin lainsäätäjät ja sitten media ja muut, mitkä sitten tämmöisen hyväksi toivottavat hyväksymistänsä, ovat vastuullisia siitä ja eivätkä voi tätä Jumalan sanaa välttää. Siis jopa on niin, että sen synti, joka sellaisen hyväksyy ja sellainen osoittaa hyväksymistä, niin on suurempi tai vähintään yhtä paha kuin sen, joka sitä tekee. Tällainen periaate laissahan on tunnettu. Tiedetään esimerkiksi, että varastettuun tavaraan ryhtyminen on synti. Ei tarvitse sitä itse siis varastaa, vaan että jos siihen niin kuin ryhtyy, eli sitä hankkii tietoisena siitä, mitä se on, niin siitä maallinen lakikin rankaisi. Ja tällainen hyväksymisen osoittaminen on erityisen vaarallista, erityisesti sitten niille, jotka Jumalan sanaa julistavat, että sen kautta he tekevät paljon pahaa. Ihmiset yleensä seuraavat auktoriteetteja, eivätkä helposti kykene asettamaan kysymyksen alaiseksi asioita, joita suurella arvovallalla esitetään. Se ei muuta sitä tosiasiaa, etteikö ihmisellä omassa tunnossaan ole tietoisuutta oikeasta ja väärästä, mutta ihminen helposti myöskin pettää, ei vain muita, vaan nimenomaan itseänsä. Me elämme nyt sellaista aikaa, jolloin on häipymässä ihmiskunnalta käsitys Jumalasta luojana, Jumalan asettamista järjestyksistä, ja ihmiskunta on menossa hyvin suurta rappiota kohden ja oikeastaan siinä jo hyvin suuressa määrin elää. Tämä koskee myöskin meidän omaa maatamme, niin tavattomasti on muuttunut asioita aivan muutaman vuosikymmenen aikana, ja olen mielessäni kysynyt sitä, että mikä on myöskin meidän isänmaamme kohtalo, ja kun me havaitsemme samanlaisia ilmiöitä ulkonaisessa kirkossa, niin joutuu kysymään, että mikä näissä oloissa sitten mahtaa olla evankeliumin kohtalo. Jos me ajattelemme Rooman tilannetta, niin se oli siellä todella paha, niin kuin tästä kuvauksesta käy ilmi. Mutta sillä on kuitenkin jokin ero siihen nähden, mikä on meidän maassamme. Roomassa oli suistuttu pois yleisen laintuntemuksen tasolta moraalittomuuteen. Meidän ajassamme suistutaan pois Jumalan sanan ja evankeliumin tuntemisesta moraalittomuuteen. Silloin Roomassa vasta evankeliumi oli tulossa sinne päin. Osaksi oli tullutkin, mutta enimmäkseen vielä oli niin kuin tämmöinen lähetystilanne. Meidän maassamme Jumalan sana on vuosisatoja saarnattu, katekismusta on opetettu ja meistä vanhemmat ovat lukeneet katekismuksen ulkoa vielä kansakoulussa. Ja vaikka meidän maamme kristillisyydellä ei voi niin kovin paljon kerskata, mutta on jotakin kuitenkin ollut ja varsin hyvinkin organisoitua opetusta siinä suhteessa. Mutta että mihinkä nyt ollaan menossa, niin se on tästä siis niin kuin huonompaan päin jatkuvasti ja kauheata vauhtia. No niin, kun apostoli sitten näistä asioista puhuu, niin hän tulee jatkossa sitten huomauttamaan siitä, että kuitenkin Jumalan edessä kaikki ihmiset ovat pois poikenneita luonnostansa. He ovat vailla Jumalan kirkkautta ja että se luomiskunnia, jonka Jumala on heidät luonut, niin siitä he ovat etääntyneet. Ei ole siis kenelläkään kerskaamista. Ulkonaisessa ilmentymisessä voi olla eroja, mitä synteihin tulee, mutta sydämen suhteen jokaisella on yhtä paha vanha Aadam. Se ei ole kenelläkään terve, ei hyvänlainen eikä rakastava, ei Jumalaa kunnioittava, vaan se on paha. Ja niin vapahtaja sanookin, että tehkää paha puu ensiksi hyväksi. Eli tarvitaan siis kääntymys, uudesti syntyminen ja vasta sitten voidaan puhua teoista Jumalaa kunnioittavassa merkityksessä. Apostoli asettaa siis kaikki samalle paikalle syntisinä Jumalan eteen, ja sitten hän myöskin osoittaa, että se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, se on kaikkia varten hankittu ja kutsuu kaikkia sen Pyhän Hengen vaikuttamalla uskolla omistamaan. Ja siitä me löydämme siis omalle tunnollamme lohdutuksen, että tällaista pois poikennutta pahaa maailmaa Jumala on rakastanut. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja tähän lohdutukseen haluamme nyt jäädä.